Prevod sa estonskog na kineski jezik. Od izuzetnog značaja jeste da apsolutno svako ko je zainteresovan za obradu dokumenata u ovoj varijanti jezika bude informisan o tome da ga u poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford svakako očekuje njihova kompletna obrada, a to u stvari znači da će biti izvršeni kako direktni prevodi dokumenata sa estonskog jezika na kineski, tako isto i overa prevedenih sadržaja i to od strane zvanično ovlašćenog lica. Svakako po zahtevu klijenata, prevodioci i sudski tumači prevode apsolutno sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o visini primanja, potvrde o stalnom zaposlenju, potvrde o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i sve ostale vrste ovih dokumenata, odnosno potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja. A isto tako će oni u skladu sa aktualnim pravilima obraditi i sadržinu celokupne poslovne dokumentacije, statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaj, fakture, revizorski izveštaj, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaj, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica i mnoga druga koja u njen sastav ulaze. U skladu sa zahtevima se vrši i direktno prevođenje pravnih akata sa estonskog jezika na kineski, tako da prevodioci i sudski tumači izuzev punomoće za zastupanje sudskih žalbi i presuda o razvodu braka, kompletno mogu da obrade i sudske tužbe, tekovine Evropske unije i sudska rešenja, ali i licence, potom sve vrste sertifikata, kao i sudske odluke i sva ostala dokumenta koje nismo pomenuli, a za sudstvo ili za oblast prava su na određeni način vezana. Potrebno je da svaki klijent koji neki dokument želi da dobije preveden u ovoj jezičkoj kombinaciji u potpunosti ispoštuje pravilo, te da njegove originale na uvid sudskom tumaču dostavi. Može ih poslati ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili angažovati neku kurirsku službu, a koja će konkretne sadržaje doneti u određenu poslovnicu ove institucije. Također, ko god to želi, može željene sadržaje lično da donese u prostorije odobranog predstavništva. Preuzimanje dokumenata za koja je izrađen prevod u datoj kombinaciji jezika i overa može da bude izvršeno ili lično ili dostavom na adresu klijenta. Druga opcija koja je ponuđena podleže dodatnoj naplati, s tim da visinu nadoknade u tom slučaju određuje dostavljačka služba i uslugu naplaćuje od svakog klijenta pojedinačno. Svakako može da bude izvršen i direktan prevod ličnih dokumenata sa estonskog jezika na kineski, a to su pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, potvrde o prebivalištu, saobraćajna dozvola i ostala. A podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac u skladu sa iznetim zahtevima kompletno da obrade i sva dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga. Osim nastavnih planova i programa fakulteta, rezultata naučnih istraživanja i potvrde o redovnom školovanju, svi koji su zainteresovani imaju mogućnost pomenute stručnjake da zaduže i kako bi dobili prevedene bilo seminarske, bilo naučne ili diplomske radove, ali i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, s tim da zaposleni ove institucije mogu da prevedu i overe naučne patente, diplomu i dodatak diplomi, kao i prepis ocene, te uverenje o položenim ispitima, kao i bilo koji drugi dokument, odnosno određeni sadržaj, koji je vezan kako za oblast nauke, tako isto i za oblast obrazovanja. Pored svih tih dokumenata, prevodilac i sudski tumač su specijalizovani i za direktno prevođenje laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa estonskog jezika na kineski, te svakako mogu kompletno da obrade i uputstvo za rukovanje, potom deklaracije proizvoda i građevinske projekte, to jest svaki onaj dokument koji je svrstan kako u tehničku i tendersku, tako i u građevinsku dokumentaciju. Obavezni smo da istaknemo informaciju koja se odnosi na postupak nad overe, a tiče se primarno stavljanja specijalnog pečata na dokumenta, budući da to nije u nadležnosti ovih stručnjaka. Naime, pečat poznat pod nazivom apostil ili haški se ne mora staviti na svaku dokumentaciju ili pojedinačni dokument koji se u pomenutoj varijanti jezika prevodi, a tačno je utvrđeno zakonom i u kom slučaju se stavlja i na koji način. Sama činjenica da zaposleni ove institucije nemaju pravo navedeni pečat na neki dokument da stave, podrazumeva da njihova obaveza nije te informacije da posjeduju i daju ih klijentima, a kako nadovera ima uticaja na postupak obrade sadržaja. To nije važno da vlasnik dokumenata dobije samostalne informacije o tome, što znači da bi trebalo da se lično obrati državnim službenicima, koji su na teritoriji naše zemlje jedine zadužene za izvršenje nadovere, te samim tim imaju relevantne informacije. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci, a ukoliko to bilo ko bude zahtevao, izraditi i hitan prevod dokumenata sa estonskog jezika na kineski. Međutim, da bi zahtev klijenata za brzom izradom prevoda i overe tih sadržaja bio ispoštovan, on će morati prvo elektronski da ih na obradu pošalju, što znači da će skenirane sadržaje na mail konkretne poslovnice najpre poslati. Neophodno je odmah posle toga da navedeno pravilo bude ispoštovano, tako da bi klijentu najkraćem mogućem roku trebalo originale na uvid ovlašćenom sudskom tumaču da dostavi. Sve vrste tekstova će svakako, kada za tim bude postojala potreba, ovi stručnjaci da prevedu, a odradit će i članke iz novina. Zatim, udžbenike i časopise, kao i književna dela, bez obzira da li su svrstana u poeziju ili prozu. Prema iznetim zahtevima, vrši se i direktni prevod video i audio materijala sa estonskog jezika na kineski, u kom slučaju se pored serija, dokumentarnih i animiranih, odnosno crtanih i igranih filmova, mogu izraditi i prevodi za emisije različitih karakteristika, odnosno reklamne poruke i druge sadržaje iz te grupe. Odmah pošto prevodilac i sudski tumač budu obradili konkretne materijale, njihovi vlasnici će imati mogućnost da zahtevaju kako uslugu profesionalne sinhronizacije, tako i titlovanja, jer su i one uvrštene u ponudu ove institucije. U pojedinim slučajevima, odnosno kada je prevod u pomenutoj varijanti jezika izrađen za određeni sadržaj, a on nije ispunio očekivanja klijenta, postoji potreba da se isprave greške, što omogućuje profesionalna korektura i lektura. Dakle, osobe koje su prevod zahtevale na nekom drugom mestu, a nisu zadovoljne kvalitetom usluge, bi trebalo da angažuju korektore i lektore, koje svaka poslovnica pomenute institucije također zapošljava. Tom prilikom oni prvo utvrđuju propuste, a onda ih ispravljaju, i to primarno uz maksimalno poštovanje pravila ciljenog jezika. Podrazumeva se da svako ko ima potrebu za tim, u bilo kom predstavništvu ove institucije, može dobiti i direktno prevođenje internet materijala sa estonskog jezika na kineski. Pored sajtova, prevodioci i sudski tumači u toj varijanti jezika mogu da obrade i svaki program, odnosno aplikaciju, kao i internet prodavnice, a po potrebi i online kataloge i uopšteno govoreći sve one materijale koji se tiču računara i interneta. Ističemo da su oni upoznati sa alatima koji su poznati kao SEO, Search Engine Optimization, tako da klijenti ne dobijaju samo prevod konkretnih sadržaja, nego i uslugu njihovog stručnog optimizovanja. Prilikom organizacije neke manifestacije ili konkretnog događaja, može da se javi potreba za usmenim prevodom u toj jezičkoj kombinaciji. Podrazumeva se da ovi stručnjaci i te zahteve klijenata ispunjavaju u potpunosti, te im omogućuju primjenu sva tri tipa ove usluge, uzevši u obzir da je njihova specijalnost i simultano i konsekutivno, ali i šapatno prevođenje u navedenoj varijanti jezika. Svakako će po potrebi biti omogućeno i da klijent izvrši iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje. Sa aspekta marketinga, odnosno uz poštovanje pravila reklamiranja, će biti izrađeni prevodi brošura, plakata i kataloga sa estonskog jezika na kineski, ali i PR tekstova, flajera i vizit kartica, a prevodilac i sudski tumač će po potrebi obraditi i reklamne letke i mnoge druge marketinške materijale. Prevodi diplome i dodatka diplomi sa estonskog na kineski jezik i overa sudskog tumača. Kada klijent zahteva direktan prevod navedenog dokumenta, ali i svakog drugog, mora znati da ta usluga nije potpuna, sve dok se preveden dokument ne bude overio pečatom sudskog tumača. Baš takav princip obrade svih dokumenata se primjenjuje u poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford, koje se nalaze na više od 20 lokacija u celoj našoj zemlji. Izuzev navedenog dokumenta, sudski tumači i prevodioci mogu da izrade i direktan prevod svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola sa estonskog jezika na kineski, ali i apsolutno bilo kog dokumenta koji se na obrazovanje odnosi. Tako će zainteresovani moći da dobiju kompletno obrađeno uverenje o položenim ispitima, diplomske radove i prepise ocena, kao i potvrdu o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta i seminarske radove, te bilo koji drugi dokument ili materijal koji je vezan za oblast koju smo prethodno pomenuli. Trebalo bi svaki klijent koji želi da dobije i preveden i overen bilo koji dokument na uvid sudskom tumaču da dostavi i originalne materijale. Uopšteni savet za sve jeste da provere da li se specijalna vrsta pečata na njihova dokumenta mora staviti. Mislimo na takozvani haški, to jest apostil pečat, a konkretne informacije su svima dostupne u institucijama Republike Srbije, u okviru kojih se ta vrsta overe i vrši. Na zahtev klijenata će biti izrađeni i direktni prevodi presuda o razvodu braka sa estonskog jezika na kineski, kao i mnogih drugih dokumenata koje su svrstana u pravna akta, zato što su usmerena kako na oblast prava direktno, tako i na sudstvo, kao što su sudske žalbe, ugovori, tekovine Evropske unije, sudske odluke, licence, sudske tužbe, sertifikati, sudska rešenja, punomoće za zastupanje i mnoga druga. Ne treba zaboraviti ni to da prevodilac i sudski tumač odgovaraju na zahteve vlasnika ličnih dokumenata kojima je neophodan prevod u konkretnoj varijanti jezika. A na prvo mesto mislimo kako na pasoš, uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenicu, tako i na dozvolu za boravak, izvod iz matične knjige umrlih i ličnu kartu, ali i na saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih, te vozačku dozvolu, zatim dozvolu za boravak i na mnoga druga lična dokumenta, koja klijent ima obavezu prema pravilima da dostavi na obradu ovim stručnjacima. Pored tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i druga. Dostupno je i direktno prevođenje medicinske, poslovne dokumentacije sa estonskog jezika na kineski, uz to što će sudski tumač i prevodilac, a na zahtev klijenata kompletno da obrade lekarske nalaze, rešenje o osnivanju pravnog lica i specifikacije farmaceutskih proizvoda, oni će prevesti pa posle toga i overiti sve vrste poslovnih izveštaja, finansijski, godišnji i revizorski, ali i osnivački akt preduzeća, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i poslovne odluke, fakture i statut preduzeća, to jest svaki drugi nenavedeni dokument koji u sastav kako poslovne, tako i medicinske dokumentacije ulazi. Pomenuli bismo i to da svako ko je zainteresovan ima pravo zaposlene u konkretnom predstavništvu ove specijalizovane institucije da zaduži i kako bi dobio profesionalno prevedenu bilo koju vrstu saglasnosti, ali i izjave i potvrde, odnosno uverenja. Između ostalih, prevodioci i sudski tumači, u skladu sa aktualnim pravilima, obrađuju kako saglasnost za zastupanje, potvrdu o visini primanja i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, odnosno uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stalnom zaposlenju, tako isto i potvrdu o stanju računa u banci, te uverenje o nekažnjavanju i ostalo dokumenta koje u većini slučajeva klijenti treba različitim nadležnim službama posle da predaju. Osim naučnih radova različite složenosti, tematike i dužine, zaposleni navedene institucije u ovoj varijanti jezika prevode i overavaju kako naučne patente, tako isto i naučne radove, ali i svaki drugi dokument koji se nauke tiče. Profesionalni prevodi reklamnih poruka sa estonskog na kineski jezik. Izuzev reklamnih poruka, prevod u datoj varijanti jezika se može primeniti i na mnoge druge vrste što video, što audio materijala, a potim mislimo kako na direktno prevođenje animiranih i crtanih filmova sa estonskog jezika na kineski, tako i na profesionalnu obradu emisija obrazovnog, zabavnog i informativnog karaktera, ali i na prevod serija, te dokumentarnih filmova i mnogih drugih vrsta emisija, odnosno igranih filmova svakog žanra, kao i na sve ostale vrste video i audio materijala. Moramo posebno naglasiti da Prevodilački centar Akademije Oxford, svima kojima to odgovara, pruža mogućnost da po izvršenju prevoda svih navedenih materijala dobiju ili uslugu njihove sinhronizacije, koju će izvršiti stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom ili titlovanje, a za čije izvršenje su profesionalni titlari isključivo zaduženi. Upravo zbog takvog pristupa, slobodno možemo reći da ova institucija omogućuje ne samo profesionalno, nego i kompletnu obradu apsolutno svih video i audio sadržaja. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači, u slučaju da to bude bilo potrebno, izvršiti kako simultani, tako i konsekutivni, ali i takozvani prevod uz pomoć šapata sa estonskog jezika na kineski, uzevši u obzir da je predviđeno za koju vrstu manifestacije, odnosno događaje se svaka od navedenih usluga sme primeniti. To je i vrlo važno da ponuda za usmeno prevođenje u datoj jezičkoj kombinaciji bude kreirana isključivo po pribavljanju neophodnih informacija u njihovom analiziranju. Zato se zahteva da svako ko je zainteresovan za tu uslugu i angažovanje ovih stručnjaka sve podatke o organizaciji događaja, a primarno sa aspekta njegovog trajanja i broja učesnika, odnosno mesta održavanja, dostavi zaposlenima u jednoj od poslovnica. Svakako će onim klijentima za čiju manifestaciju je preporučljiv taj tip usluge biti omogućeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a cene su u tom slučaju vrlo pristupačne. Ukoliko bude bilo zahtevano, bit će izrađeni i profesionalni prevodi stručnih i popularnih tekstova sa estonskog jezika na kineski. Bez preterivanja možemo da kažemo da sudski tumač i prevodilac u navedenoj jezičkoj varijanti prevode tekstove bilo koje tematike, ali i složenosti i dužine. Tako će oni, na primjer, podjednako kvalitetno da prevedu i one sadržaje koji se bave temama iz oblasti turizma, politike i prava, odnosno financija, bankarstva i ekonomije, kao i one koji su vezani za građevinsku industriju, filozofiju i informacijone tehnologije, ali i medicinu, ekologiju i zaštitu životne sredine i obrazovanje. Pored toga će prevesti i stručne, kao i one tekstove koji važe za popularne, a vezani su za bilo sociologiju i psihologiju, bilo za menadžment, marketing ili farmaciju, te komunikologiju i još mnogo drugih naučnih disciplina. Prevođenje internet prodavnica sa estonskog jezika na kineski. Kako navodimo da prevodioci i sudski tumači vrše profesionalan prevod web sadržaja sa estonskog na kineski jezik. To podrazumeva da će klijenti dobiti prevod i internet prodavnica i online kataloga, te svakako web sajtova, s tim da po potrebi ovi stručnjaci mogu da obrade i softvere, a što se odnosi na bilo koji program ili aplikaciju. Ipak to nije jedina usluga koju će klijenti u brojnim poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford da dobiju, već će im biti omogućena i optimizacija svih tih sadržaja. Radi se o tome da ovi stručnjaci mogu primijeniti alate koji su pod nazivom SEO, Search Engine Optimization poznati. Mogu primijeniti alate koji su pod nazivom SEO, Search Engine Optimization poznati, što znači da će pomenute materijale uskladiti u potpunosti sa zahtjevima samog pretraživača. Navedeni postupak je vrlo važan za pozicioniranje svih prevedenih sadržaja, jer upravo zahvaljujući optimizaciji njih, pretraživač u optimalnom roku prepoznaje kao kvalitetne, odnosno najbolje rezultate za definisane reči, pa bi trebalo da ih na prvu stranu internet rezultata upravo za te reči i uvrsti. Napomenjemo da u svakom predstavništvu ove institucije radi korektori, ali i lektori, a njihova specijalnost jeste pružanje usluge takozvane redakture. Za slučaj da niste informisani, u pitanju je usluga koju bi trebalo primijeniti na loše obrađene materijale, a nevezano za to da li se radi o časopisima, dokumentima, tekstovima ili nekim drugim sadržajima. Preciznije govoreći, ako je lice koje ste angažovali za njihov prevod napravilo određene propuste i greške, budite uvereni da će njihovi stručnjaci ispraviti, te da će sadržinu uskladiti sa svim onim pravilima koja u kineskom jeziku važe, tako da ćete moći prevedene materijale svakako da koriste. Po potrebi se izrađuju i direktni prevodi knjiga sa estonskog na kineski jezik, a uz književna dela sudski tumač i prevodilac mogu propisno obraditi i udžbenike. Ako se zahteva, prevešće i sadržinu kako stručnih i ilustrovanih časopisa, tako isto i dečijih i svih ostalih, ali i članke iz novina, koji se mogu baviti temom iz bilo koje oblasti. Marketinške materijale će članovi tima konkretne poslovnice maksimalno profesionalno obraditi, uzevši obzir da je njihova specijalnost kako prevođenje PR tekstova sa estonskog na kineski jezik, tako isto i kataloga, vizit kartica i reklamnih flajera, odnosno letaka, plakata i brošura, s tim što naravno mogu prevesti i mnoge druge materijale koji su vezani kako za reklamiranje događaja, tako i neke kompanije, zatim usluga ili proizvoda. Cena prevoda sa estonskog na kineski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa estonskog na kineski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.